Čítajme z Božího slova z príslovia z 8. kapitoly a prečítame všetkých 31 veršov, myslím, že má 31 veršov. Nie, má 36 veršov, prepáčte. To nič, 36 veršov. Prosím, Danko, čítaj.
Volanie múdrosti. Vari múdrosť nevolá a rozum nevydáva svoj hlas? Na vrchole výšin popri ceste a na rázcesti stojí. Pri bránach, čo vedú do mesta, vo vchodoch dverí hlasito volá. Na vás volá muži, môj hlas znie ľuďom. Vy neskúsení, osvojte si rozvážnosť a vy hlúpi, naučte sa rozlišovať. Počúvajte len, veď podstatné veci rozpoviem a moje pery sa otvoria tomu, čo je správne. Áno, moje podnebie vypovie pravdu, ale neprávosť je ohavná mojim perám. Spravodlivé sú všetky reči mojich úst, nie v nich klamstva ani podvodu. Všetky sú pochopiteľné pre rozumného človeka a pravdivé pre tých, čo nadobudli poznanie. Prijmite moje napomenutie radšej ako striebro a poznanie radšej ako rídze zlato, lebo múdrosť je cennejšia než perky, nevyrovnajú sa jej nejaké vytúžené veci. Ja, múdrosť, bývam s rozvážnosťou a našla som schopnosť rozlišovať. Mať bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo. Neznášam pýchu, nadutosť, cestu zla a ústa, čo prekrúcajú. Mám dobrú radu a úspech, ja som rozumnosť a mám silu. S mojou pomocou králi kraľujú a kniežata vydávajú správne ustanovenia. S mojou pomocou vládnu vladári, vznešení a všetci spravodliví sudcovia. Milujem tých, čo ma milujú. Tí, čo ma túžobne hľadajú, nachádzajú ma. Pri mne nájdu bohatstvo a česť, trvalý blahobyt a spravodlivosť. Moje plody sú lepšie než zlato, než rídze zlato a moja úroda je lepšia než číre striebro. Chodím po ceste spravodlivosti, po chodníkoch práva, aby som zadovážila majetok tým, čo ma milujú a naplnila ich pokladnice. Hospodin ma utvoril na začiatku svojho diela, pred svojimi dávnymi skutkami. Od večnosti som ustanovená, od začiatku prv, ako povstala zem. Ešte neboli priepastné hlbiny, zrodila som sa, keď ešte neboli pramene bohaté na vodu. Predtým, ako boli umiestnené vrchy, prv, ako kopce som sa zrodila, kým neutvoril zem, priestranstva a prvotný prach sveta. Keď upevňoval nebesia, bola som tam, keď vymedzoval obzor nad hlbinami, keď umiestňoval hore oblaky, keď mohutneli pramene hlbín, keď moru vymedzoval jeho hranice, aby sa vody neprelievali cez brehy, keď vyznačoval základy zeme, tedy som stála verne po jeho boku. Deň čo deň som bola jeho potešením a hrávala som sa pred ním po celý čas. Hrala som sa vo svete, na jeho zemi a tešila som sa medzi ľuďmi. Počúvajte ma teda, synovia. Blahoslavení sú, čo kráčajú po mojich cestách. Počujte napomenutie, aby ste zmúdreli a nezanedbávajte ho. Blahoslavený človek, čo ma počúva, keď bdie deň čo deň pri mojich dverách a stráži pri verajách mojich brán. Veď kto ma nájde, nájde život a získa priazeň Hospodina. Kto však proti mne hreší, škodí sebe, všetci, čo ma nenávidia, milujú smrť.
Ďakujem, toľko sčítania Božieho slova. Toto je ináč veľmi zaujímavá kapitola a vlastne cirkevní otcovia cez túto kapitolu vykladali nový zákon. A považovali, a naša téma je ale čo? Naša téma pokračuje v tom, že hľadáme Pána Ježiša v starozákonných knihách. No, kde na tom svete je Pán Ježiš v starozákonnej knihe prísloví? Židom 1.1 poznáte, hovorí toto. Mnoho raz a mnoho rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom s ústami prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého aj stvoril svet. Mnohoraz, mnohorakými spôsobmi, pán Boh hovoril. Kniha Prísloví je jeden z tých mnohých spôsobov, ktorými Boh hovoril. A kniha Prísloví je jedným z tých mnohých spôsobov, ktorých Boh hovoril a ktoré nás vedú k jeho jedinému synovi Ježišovi. Na knihe Prísloví vyniká jej láskavá ponuka božskej múdrosti pre nemúdrych a slabých ľudí. Pre druháček to tak veľmi povie ešte oveľa silnejšie pre hlúpych. Kniha Prísloví je vyliatím milosti od Boha. Autor znova a znova apeluje na čitateľa ako na koho? Na svojho drahého syna. Wow, to je dačo. Príslovie 1.8. Poslúchaj, môj synu, kázeň svojho otca. Alebo 10. Môj synu, keby ťa nahovárali hriešnici, neprivol. 15. verš. A prvej kapitoly. Môj synu, nechoď na cestu s nimi. Zdrž svoju nohu od ich chodníka. 2. kapitola, 1. verš. Môj synu, ak príjmeš moje slova a schováš moje prikázanie u seba, tak aby tvoje ucho pozorovalo na múdrosť a tak ďalej. 2 a 3.1. Môj synu, nezabudli môjho naučenia. 4.1. Počujte, synovia, kázeň otcovu a pozorujte, aby ste poznali rozumnosť. Nebudem pokračovať, lebo by to trvalo strašne dlho.
No tu sme mali 12. verš.
Áno, a 10. verš, 12. verš. No, čiže autor znova a znova apeluje na čitateľa ako na svojho drahého syna. A táto kniha doslova a do písmena dýcha duchom synovstva, duchom adopcie. Rímanom 8.15 povie, lebo ste nevzali ducha otroctva, áno, ale ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Otče. Môžeme preto študovať príslovia nie preto, aby sme získali synovstvo, ktoré je v tom čase, keď bola písaná kniha, mimo dosahu, ale aby sme vydali svedectvo o už udelenom synovstve. Podľa Nového zákona je Ježiš Božím darom múdrosti pre hriešnikov. 1. Korintianom 1.30 je veľmi dôležitý text, ktorý to potvrdzuje. Čítam. 1. Korintianom 1.30. Vy ste však z Neho, to je z Boha, v Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením. Pán Ježiš je múdrosť od Boha, spravodlivosť a posvetenie i vykúpenie. Ak pokorne príjmeme božskú múdrosť ukrytú v Kristovi, Kološanom 2 to povie takto. Tak to môže povzbudiť vaše srdcia a spojiť ich v láske, aby tak ste dosiahli všetko bohatstvo plnosti chápania a poznanie Božieho tajomstva Krista. Lebo v ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. Pánu Ježišovi sú všetky poklady múdrosti a poznania. Pán Ježiš je nám múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením, vykúpením. Ale aj starý zákon to dosvedčuje. Kniha Príslovia sa nám otvorí ako mocné slovo od nášho predivného rádcu. Pán Ježiš, keď sa má narodiť z panny, tak prorok Izajáš prorokuje, lebo chlapček sa nám narodil, syn nám je daný, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude obdivuhodný radca, čiže múdry človek, stelesnenie múdrosti, mocný Boh, otec večnosti, knieža pokoja. Izajáš 9.6. Zatiaľ, čo príslovia nám určite poskytnú aj múdrosť o každodennom živote, rana cirkev ich čítala predovšetkým ako knihu o samotnej múdrosti. Ja som pred dosť veľa rokmi urobil taký chabý pokus, aby som rozprával, hoci to bol chavý pokus, tak mi to dlho trvalo, som rozprával o múdrosti v starom zákone. A vykladal som presne 8. kapitolu a kapitoly okolo. Takže keď sa chcete vrátiť ku tomu, lebo tá 8. kapitola sa netak ľahko rozumie. To proste treba mať ku tomu výklad. Tak je to nahraté určite dakde. Ranná cirkev teda čítala príslovia ako knihu o samotnej múdrosti, to je o pánu Ježišovi. To platilo najmä pre príslovia 8. kapitolu 22. až 31. verš. A to je jeden z najdôležitejších textov, to ten sme čítali, pre pochopenie Ježiša rannou cirkvou. V tých veršoch sa pani múdrosť opisuje ako tá, ktorú pán vlastnil na začiatku svojho diela. Bol to prvý z jeho prastarých skutkov, verš 22, ktorý pred vekami bol založený na prvom, pred počiatkom zeme, bola vyvedená, keď neboli hlbiny, verš 24, a skôr, než boli sformované vrchy, skôr ako vrchy boli, 25. verš, skôr, než pán stvoril zem s jej poľami, alebo prvý z prachu sveta, verš 26. No všetko to, čo som hovoril, je o pánu Ježišovi, samozrejme. Hoci v rannej cirkvi existuje veľa exegetických argumentov o týchto veršoch, takmer všetci vykladači písma, teda rannej cirkvi, cirkevní otcovia, teda generácia, ktorá nasledovala po apoštoloch, súhlasili s tým, že pani múdrosť je obrazným zobrazením Boha Syna. Je to preto, že lebo iné biblické texty identifikujú Ježiša ako Božiu múdrosť, predovšetkým 1. Korintianom 1.24, ktorú sme spomínali, kde apoštol Pavol nazýva Ježiša Kristus, Božia moc a Božia múdrosť. V zjavení to dokonca čítame 3.14, príslovie 8.22.25. Zjednodušene povedané, ak je Ježiš Božou múdrosťou, potom príslovia 8 musia odkazovať na Ježiša, pretože odkazujú na Božiu múdrosť. Inými slovami, celú knihu prísloví možno čítať, a tak ju čítala prvá cirkev, ako knihu o múdrosti, ktorou je Pán Ježiš Kristus sám. No a teraz skúsme ísť viacej do podrobnosti toho, čo to znamená, že Ježiš je Božia múdrosť v prísloviach v 8. kapitole. V tomto texte môžeme vidieť minimálne tri veci, ktoré nám pomôžu pochopiť Ježiša ako Božiu múdrosť. Prvá vec, prvá skutočnosť. Božia múdrosť, Boh Syn, je od Boha Otca. Presnejšie to znamená, že Boh Syn je splodený Bohom Otcom. Príslovie 8.25. Alebo, aby sme použili odbornú terminológiu nicejského vyznania viery, Boh je večne splodený z Otca. To samozrejme neznamená, hraní teológovi ako Anatás a Bazil z Cizare o tom mali jasno, že syn bol splodený v čase. Namiesto toho to znamená, že alebo poukazuje na spôsob, akým rozlišujeme medzi osobou otca a osobou syna. Keď hovoríme, že syn bol splodený, myslíme tým, že božská podstata syna je presne taká ako tá otcova. A tiež komunikovaná od otca. Iný spôsob, ako to povedať, je, že syn je obrazom otca, presným znázornením jeho bytia, to už sme v Židom 1.1 až 3, a ak to platí o synovi, potom to určite platí aj o synovi ako o múdrosti. Božská múdrosť zjavuje otca, pretože božská múdrosť je syn, obraz a jednorodený od otca. Prvý bod. Druhý bod. Božia múdrosť je vzorom stvorenia v prísloví 8. Ja som sa tomu venoval z tohoto pohľadu stvorenia a myslím, že je to v texte veľmi jasne a poriadne dlho spomínané. Pamätáme, že v 1. Korintianom 1.24, keď Pavol vyhlasuje, že Ježiš je Kristus, Božia moc a múdrosť, prepáčte. Som prečítal dačo iné. Ešte zo starobou aj vám, aj zrak sa kazí. Dobre. V prísloviach 8 je Božia múdrosť prítomná u Boha v akte stvorenia bola vedľa ako jeho majster, majster vedúci v dielni, a ona, totiž múdrosť, bola každý deň jeho potešením. Vždy sa pred ním radovala, radovala sa z jeho obývaného sveta a tešila sa z detí človeka. Príslovia 8:30 až 31. Môžete sa divať na to paralelne. Výraz preložený ako majster robotníka po verši 30. Počkajte, nájdeme, ako to brat tento prekladá. Príslovie 8:30. Dielovedúci. Dielovedúci, to také slovo poznáme. Však to je také bežné slovo. Výraz preložený ako dielovedúci znamená niečo ako architekt. Vo svojom večnom božstve je Boh syn, to je múdrosť, majstrom v diele, po otcovom boku, architektom stvorenia. A vo svojom vtelení je syn obrazom neviditeľného Boha. 1. Korintianom 1.15, Židom predčítaný text, spomínaný text 1.1-3. Nosenie obrazu je najvyšším cieľom ľudstva, a teda aj stvorenia. Stvorenie poukazuje na svoju hlavu, ľudskosť a vzor ľudstva, keďže obraz Boží je Ježiš, Ježiš je obraz Boha. Zjednodušene povedané, Ježiš, inkarnácia múdrosti alebo stelesnenie múdrosti, je vzorom stvorenia, pretože stvorenie je orientované na obraz Boha, ktorým je Ježiš. Tretí bod z tej istej kapitoly. Božia múdrosť je vzorom vykúpenia. Pamätáme, že v 1. Korintianom 1.24, keď Pavol vyhlasuje, že Ježiš Kristus je Božia moc a múdrosť, robí to uprostred časti, ktorá deklaruje múdrosť sveta bláznovstvom a bláznovstvo sveta Božiu múdrosť. Toto je veľmi zvláštny bod. Konkrétne je hlúposť si myslieť, že by ste mohli dosiahnuť čokoľvek prostredníctvom ukrižovania Mesiáša. A predsa je to presne to, čo Pán Boh robí. Prijíma telo v osobe svojho syna a zomiera smrťou zločinca ako náhrada za tých, ktorí ho odmietli. Neuveriteľné. Kto by si myslel, že toto je múdrosť? Nikto. A predsa, hovorí Pavol, to, čo sa javí ako hlúposť, je v skutočnosti Božia múdrosť. Ježiš, Božia múdrosť, nie je len vzorom stvorenia, ale aj vykúpenia. Tak to bol pohľad na príslovie 8. kapitolu, lebo to je ten náš hlavný záujem dneska. Ja by som ešte chcel spomenúť ešte jedno slovo, ktoré dáva priam dokopy Pán Ježiš a múdrosť. Viete mi poradiť? Veľmi známe slovo. Poradím. Jan 1.1.
Na počiatku
bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. Tento slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. Inými slovami, tam je použité grécke slovo logos. Logos. Na počiatku bol logos. A logos znamená projekt. To, ako je niečo stvorené. Myšlienka utvorenia. Proste zámer stvoreného. To všetko obsahuje slovo logos. A to slovo logos, ten projekt toho, čo bude tvorené, čo bude vo svete, vrátanie spasenia, projekt spasenia je vypracovaný Pánom Bohom na začiatku. Predtým, než sme existovali. Predtým, než ktokoľvek z nás zrešil, predtým má Boh plán spasenia. A ten je vymyslený ako niečo super, super chytré. A proste neuveriteľné dačo. Svetu sa to zdá jak bláznovstvo, a to apoštol Pavel jasne hovorí, a súčasne je to niečo, čo je neuveriteľne krásne a múdre, spravodlivé a láskavé súčasne. A teraz. A všetko povstalo skrze logos. A bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. A teraz. Apoštol Ján potom povie, že a on to slovo sa stalo telom a stanilo medzi nami. A hľadeli sme na jeho slávu, na slávu ako prvorodeného otca a bol plný milosti a pravdy. Pán Ježiš je ten logos, ktorý je stelesnenou múdrosťou. Takže my správne vykladáme príslovie, keď hovoríme o Pánu Ježišovi ako múdrosti, ktorá je nám ponúkaná v príslovi. No, niečo, jedna krása, a ďalší jeden z tých 63 700 spojení medzi starým a novým zákonom. Ja som vám poslal ten obrázok o tých spojeniach. Verím, že ste rozumeli, že to je jedna hrubá čiara s 63 000 spojeniami medzi starým a novým zákonom. Existuje ešte aj knižne vydaná tento graf, takže sú tam prepojené jednotlivé texty. Možno, že bude dobre to kúpiť jednu kopiu tu na do tohoto, pretože nestojí to ani veľa, 21 euro, nie euro, dolárov. Tamto priamo v tej istej stránke, ktorú som poslal, tam sa to dá kúpiť. Áno. A dobre, takže to bolo ďalšie potvrdenie písma o tom, tento raz v Novom zákone potvrdenie starozákonnej knihy prísloví, ktorá jasne hovorí, že to je o Pánu Ježišovi. To je niečo úplne uchvatné, keď novozákonní ľudia, ako apoštol Ján, zrazu dostavujú takéto myšlienky. Čaro tých myšlienok, alebo veľkosť, zvláštnosť tých myšlienok je nie v tom, aký je Ján chytrý, ale veľkosť zjavenia, ktorú má. Ako by mohol rybár z Galileje prísť na to, že celý vesmír tak, jak je, mal projekt dopredu a že všetko je usporiadané podľa presného predpisu, ktorý sa dokonca dá popísať matematicky. Ako by to mohol vedieť? No nijako. Jednoducho musel mať nadprirodzené zjavenie. A to je to, keď čítame Božie slovo, že dostávame múdrosť, ktorú nijako raz na tom svete by sme nevedeli získať bez toho zjavenia, bez Božieho ducha, ktorého hlavná úloha zostáva podľa apoštola Jana, že on berie z toho, čo je Pána Ježiša a oslovuje Pána Ježiša. To je práca Svätého Ducha. A zvláštnym spojeným ním je teraz vlastne tá istá múdrosť, ktorou Pán Ježiš je, keď ju prijímame, tak máme múdrosť hovoriť o tom, ako múdro Pán Boh spravuje svet a ako múdro ho vôbec stvoril. Tak to boli biblické štyri veľké princípy. A jeden je taký zvláštny. Ježiš je... To ja som si teraz to nazval sám podľa seba. Ježiš je múdrosťou pre robenie modernej vedy. To som čo teraz povedal?
Múdrosť.
Každý správny ateista vám povie, že on je veriaci, pretože on uznáva len vedu.
Správny ateista.
No dobre, tak len vedu uznávaš, dobre. A čo to je veda? Tak veľmi zaujímavá je takáto historická vec. Skutočne prví chytrí ľudia na zeme guli boli Gréci. Ktorí to aj zapísali, áno. Proste.
Proste Egypťania neboli hlúpi.
Egypťania tiež neboli hlúpi, ale keď chceli dačo vedieť, tak si pozvali ku pyramidám Grékov. Grécky matematik ide okolo pyramídy a je tam spolu, to je historicky doložený príbeh, a je tam spolu s kňazom Bohara. Teda ten
Boh slnka.
Boha slnka, pre ktorého sú tie pyramídy postavené. A ten Ten boh, ten kniaz toho boha Ra sa chváli, že vidíš tú stavu, jaká je obrovská. Obrovská je. A ten Grek mu hovorí, ja ti zmerám vrchol, presne keď chceš. Jak zmeraš vrchol? Nemáš takú dlhú šňuru. Ja nepotrebujem takú šňuru. A zmeral ju. A do dneska sa to používa, keď tam pôjdete ku pyramidám, tak vám to vysvetlia. Ja vám to vysvetlím. Prosím?
Základne ušiel.
Nie, uhol, ešte jednoduchšie. Postavíš sa niekde, ty, sám. A zistíš, že koľko má tvoj tieň. A teraz?
Koľko má ona tieň.
A teraz z tohoto pomeru spočítaš, zistíš svoju výšku a povieš, pomer je toľko. Tak pomer tieňa, no a prídeš ku pyramíde a odmeraš jej tieň a povieš, výška je taká. A hotovo. Žiadne meranie, žiadne laserové meranie, proste skutočná múdrosť.
Ale podľa úhla.
Ale podľa úhla nemáš kde skončiť.
Musíš mať
dva body. Hej, musíš
mať. Keď vieš základňu, tak kde ide, asi sa stretne z jednej z druhej strany.
No hej, ale potom musíš mať tabulky na sinus, a respektíve kosinus. Kosinus. Nemáš tabulky na kosinus, nemáš tabulky na sinus, nemáš kalkulačku, nemáš nič. Máš jeden
trojčlenku.
Áno, trojčlenku.
A tieň.
Ako?
No, veď ten tieň vložíme do trojčlenky.
Keď ty vieš, že máš 2 metre a tieň má 1 meter, no tak pomeráš tieň pyramídy, má 100 metrov a 200 metrov má výška. Také jednoduché to je. Jak no, pácka.
Takže to
musíš slnko svietiť.
No a teraz? No a potom poznáme samozrejme Pythagorovú vetu, potom poznáme Thalesovú vetu, potom a tak ďalej. Archimedov zákon. Čiže skutoční vedci pred samotnými vedcami našej doby sú v Grécku. A otázne je, a žili v 6., 5. a 4. storočí pred Kristom. Všetci. Po tomto čase všetko zakápalo. Ako? Prečo všetko zakápalo? Prečo? Prečo by to takto malo byť? Veľmi zaujímavé je vysvetlenie jedného filozofa, ktorý hovorí o tom, že pozrite sa, moderná veda sa robí tak, alebo vychádza z predpokladu, že svet, tak jak je stvorený presne podľa zákonitosti a tie zákonitosti sa nemenia. Keď sa mení, tak len tvoje poznanie sa mení, lebo to Pán Boh stvoril. A zrazu
dokonalo.
Dokonalým spôsobom. A ešte zložitejšie, tak dokonale, že je to matematicky popísateľné. Alebo nejako popísateľné. No a teraz? A čo, Gréci to nevedeli? Gréci to vedeli. Akurát mali takých bohov, čo sa v jednom kuse hádali, brali si ženy a zabíjali sa. Tak
intrigovali.
Tak jaká zákonitosť, proste urobím dačo, tak je to, alebo to funguje, alebo nefunguje. A keď nefunguje, no to čo s tým? To nič. Tá, na čo pokračovať? Moderná veda sa robí tak, že chceš skúmať elektrón. V živote ho nikto nevidel, ani ho vidieť nebude, takže ty si vytvoríš model toho, čo to je elektrón. Matematicky popíšeš. A teraz, pozeraš sa, čo vidíš nepriamo z elektrónu, a znova a znova opravuješ ten svoj model. A pretože Pán Boh je pravdivý Boh a všetko urobil podľa presných zásad, tak ty vlastne potrebuješ znova a znova upresňovať model, na základe ktorého reprezentuješ to, čo poznávaš. Lebo Pán Boh je taký. Tak stvorenie Božie obrazom, no a tento spôsob poznávania na základe modelu, ktorý buď doplňaš, kedy bude elektronami skúmaný úplne pravdivo.
Nikdy.
To vedel už aj Lenin. To je zaujímavé. No. Lenin to vedel. No, Lenin zahlásil, že elektron je nekonečne zložitý. No a No, takže zaujímavé, že keď toto porozumel najväčší vedec všetkých čias, Isaac Newton, tak rozumel, aha, tak toto treba porozumieť. Darmo, že Pythagoras, Thales a ostatní proste boli chytrí jak opice,
no,
tak keď to správnym prístupom ku tomu, čo poznávaš, zoberieš do rúk, tak zrazu meníš metodológiu, sa mení úplne všetko v tvojom živote a zrazu Isaac Newton bol jeden z najúžasne veriacejších ľudí sme v 17. storočí. Tento chlapík vymyslel zákony pohybu, vymyslel zákony gravitácie, vymyslel zákon obehu planet okolo Slnka, popísal svetlo, rozklad svetla na hranule. A keď to aby to urobil, tak potreboval vymyslieť sám pre seba, lebo dovtedy neexistoval diferenciálny počet a integrálny počet. On musel vyrobiť novú matematiku sám pre seba. Napríklad to
musíte opraviť, nevymyslel, to už bolo vymyslené Bohom.
To už bolo to
on to našiel. On to zistil.
On si musel. V skutočnosti príbeh bol veľmi zaujímavý. Príbeh bol taký, že niekto sa ho pýtal, nejaký hviezdár, čo sa díval na planety naše, sa pýtal Newtona, že počúvaj, Newton, a planety okolo Slnka chodia v kruhovom tomto alebo v eliptickom? A on, neviem, počkaj, ja to musím spočítať. Kúkol sa, vymyslel integrálny počet, derivácie, integrály, spočítal to a povedal, elipsa to je vždycky. Nemôže to byť nejak ináč, musí to byť elipsa. Proste.
A bola.
A bola elipsa. A dodnes je, hej. No tak, to je paráda. A Gréci proste zakapali na tom, že nenašli. Aj Zeus stvoril všetko, ale potom sa bil tam s neviem ktorým Poseidonom, alebo ten kováč Hefajstosom, alebo ja neviem, jak sa volali tí všetci.
Hefajstos, ten oheň.
Áno, oheň. Toto bol kováčov. To bol boh kováčov. No a potom už sa im prestalo páčiť byť bohmi, tak Zeusovi chceli ukradnúť Aténu. Proste úplne nezmysly. A zrazu rozumieš, keď takýto...
Oni tomu aj verili?
Oni tomu aj verili, lebo to bola určitá reprezentácia toho, čo
poznali.
No a rozumel, že potrebujú pomoc, keď blesky bijú, alebo keď sa plavia, v jednom kuse sa plavili, hej, pomohli sa v jednom kuse, proste to je námorná krajina, námorná veľmoc. Tak potrebovali pomoc, preto Poseidon je zlý, tak potrebujú pomoc, aby sa mohli plaviť. Oni sa bez problémov plávili na Kretu, z Krety do Palestíny, hoci kde, vlastne v Stredozemnom mori. Normálne cez hviezdy bez problémov našli čokoľvek, kdekoľvek. Ale museli rozumieť, ale jak je to stvorené.
Aj do Španielska chodili.
Aj do Španielska chodili, hej. Oni čú. Tí námorníci a pred Kristom, vlastne za doby pána Ježiša, keby si dneska ti zobrali kompas a ti povedali, že choď z Palestíny do Ríma, tak by som bol zvedavý, čo bys robiť. No, bez problémy myšli. No, chcem povedať toto, že Ježiš je dokonca aj múdrosťou. Toto nemám z Biblie. Ježiš je múdrosťou pre robenie modernej vedy. Pretože Ježiš je Boh, absolútne múdry stvoriteľ, ktorý je základ, ktorý je logom, ktorý je proste tým zabudovanou architektúrou, zabudovaným zmyslom, zabudovaným projektom do toho, čo je tvorené. A na to sa môžeš spoľahnúť a na základe toho tvoriť metodológiu vedy a uspeješ. Veľmi zaujímavé. Čo nám teda príslovia Ján a ostatné písma hovoria o Ježišovi? hovoria nám, že Boh syn je otcovou múdrosťou. Hovoria nám, že Boh vtelený syn je vzorom a konečným cieľom stvorenia, pretože je obrazom Boha a vrcholom stvorenia. Odkazuje nás do 1. Korintianom 1.24, kde vidíme, že tá istá božská múdrosť, ktorá je tiež vzorom a cieľ stvorenia, vo svojej inkarnácii je vzorom, cieľom a architektom vykúpenia v jeho zástupnej smrti. Ježiš, Boh, syn v tele, je skutočne Kristus, Božia moc a Božia múdrosť. A dodávame z Jana ešte, že a ten logos. A ešte jedno slovo chcem, možno, že bude to zaujímavé prečítať. Kološanom, 1. kapitola. Určite poznáte to slovo, lebo toto tu veľmi pasuje. A neviem, jak som to zabudol tam doložiť. Kološanom. Efežanom, Kološanom, Filipanom, Kološanom.
9. verš.
Dobre, takže.
Prvá.
Prvá kapitola. 16. verš. Nie, začneme 15. Danko, prečítaj.
On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého tvorstva. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi. Viditeľné i neviditeľné, tróny i panstva, kniežatstva a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom.
A stojí. Wow. Tak teraz môžete čítať príslovie 8 a uvidíte presne to isté. Ježiš, Boh, syn v tele, je skutočne Kristus, Božia moc a Božia múdrosť. Takže keď čítame príslovia, je to viac než kresťanská Dear Abby. Čo je Dear Abby? Drahá Abby. To je zaujímavé. Ináč vo všetkých veľkých amerických časopisoch je taký stĺpček, že Dear Abby. Milá Abby.
Milá Sally.
Milá Sally. A Milá Sally je americký poradenský stĺpček, ktorý je publikovaný v mnohých novinách po celej krajine. Ľudia zo všetkých spoločenských vrstiev píšu o svojich problémoch, väčšinou to súvisí s problémy vo vzťahoch, a žiadajú Milú Sally o radu. A Milá Sally je taká múdra,
že
na všetko zná, všetko odpovie a všetko je úplne perfektné. Tak, kniha Príslovy nie je len Dear Abby. Je ďaleko viac než kresťanská verzia Dear Abby. Naopak, kniha Prísloví je kniha, ktorá nám ukazuje, ako vyzerá múdrosť a žiada od nás, aby sme nasledovali jej hlas. Pretože Ježiš je múdrosť, je to kniha, ktorá nás žiada, aby sme videli Ježiša a nasledovali Ježiša. Nasledovať Ježiša znamená báť sa Pána, a to je počiatok
múdrosť
i koniec múdrosti. Áno. Spôsob, ako čítať knihu Prísloví, je spomaliť a s modlitbou si premyslieť jedno príslovie za druhým. Zamyslíme sa nad tým, čo každé poučenie odhaľuje Božiu povahu, ako to robí, čo si cení a čo dáva. Potom sa zamyslíme nad tým, čo každé príslovie prezládza o ľudskej slabosti a potrebe v pokynoch, ktoré požadujeme. Takáto starostlivá úvaha odhalí veľa o milosti, ktorú ľudstvo vyžaduje a ktorú Boh nakoniec poskytne Kristovi. Čítanie tejto nezvyčajnej knihy je skôr ako vychotnávať si kúsok tvrdého cukríka, než hltať sústo rýchleho občerstvenia. Ale tým, ktorí prijímajú spôsob, akým sa tu Boh rozhodol hovoriť, dáva tento neoceniteľný sľub. Príslovie 2.10. Múdrosť vojde do tvojho srdca a poznanie bude príjemné tvojej duši. Amen.
Nádhera.
Takže aj knihe Prísloví je Pán Ježiš.
Úžasné. Už si nám Jarko predstavil cez výklad 1. Korinským 13, že Pán Ježiš je láska. A teraz si nám to doplnil, že je múdrosť.
Je to tak.
Tak ešte nádej ti zostala?
No, apoštol Pavel, Korintianom 1.24 hovorí však, že Múdrosť, spravodlivosť, posvetenie aj vykúpenie. Čiže takto to treba vykladať.
Ak si nám slúbil, že sa budeme zaoberať tým, aby sme boli istejší, no stretnutia.